Καλησπέρα σε όλους. Βραδιάζει, ξημερώνει, ο κόσμος με πόλεμο. Και κοίτα να δεις που ανασύραμε τα υπέροχα αυτά βέβαια τραγούδια με τον καημό της ξενιτιάς και της προσφυγιάς. Και 10 η ώρα στο απογευματόβραδο πλέον της Καθαράς Δευτέρας, 7 του Μαρτίου, τελειώνει σιγά σιγά ένα ακόμη τριήμερο. Στα παράλληλα σύμπαντά μας, δεν ξέρω, τηρήθηκαν τα έθιμα, χόρτασαν οι αισθήσεις, ηρέμησε λίγο το μέσα μας.
Πριν ράγει από το σεβασμό,
Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή, παιδιά. Ναι, μπορεί να προηγήθηκε το τριήμερο και να είμαστε τώρα στο τέλος του, στον επίλογό του. Μια δύσκολη ώρα είναι η αλήθεια, γιατί ό,τι και να κάναμε και όπως και αν περάσαμε ή δεν περάσαμε, τώρα είναι λίγο η στιγμή της ανασυγκρότησης και του διαλογισμού και του αναστοχασμού. Και είπα να το περάσουμε παρέα. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Καλησπέρα σας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Με τον Βασίλη Νικολόπουλο απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Χαθήκανε και το νερό τους έφερε εδώ.
Νομίζω και διαβλέπω ότι εκεί πηγαίνει τώρα το πράγμα. Είμαστε στην 12η μέρα του πολέμου και προσέξτε, είναι καλό που μετράμε. Γιατί όταν σταματήσουμε να μετράμε σημαίνει ότι θα έχουμε μπει σε μια διαδικασία μακράς διαρκείας για το ουκρανικό. Και όταν λέμε το ουκρανικό, όταν λέμε το μεσανατολικό, όταν λέμε το συριακό, όταν λέμε το κυπριακό, καταλαβαίνετε που πηγαίνει, σε μία επίλυση.
Τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο. Μες στη μοναξιά, μες στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Μες στη μοναξιά, μες στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια.
Λέγαμε λοιπόν ότι είμαστε στη 12η μέρα του πολέμου. Υπάρχει το ας πούμε ευίωνο γεγονός των συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας σε εξέλιξη, τον τρίτο διαπραγματευτικό γύρο, αλλά ο λόγος για τον οποίο σήμερα ξεκινήσαμε και μουσικά με τα θέματα ξενιτιάς, προσφυγιάς, περιπλάνησης είναι γιατί κατά τις 7.30 θα συνομιλήσουμε με τη μεταφράστρια και φιλόλογο Δέσποινα Σκούρτη, θα σας εξηγήσω σε λίγο, επί του βιβλίου του Μπέρτολτ Μπρέχτ «Διάλογοι προσφύγων».
Εγώ που χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο, μες στη μοναξιά, μες στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Μες στη μοναξιά, μες στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια.
Το συγκεκριμένο βιβλίο του Μπέρτολτ Μπρέχτ είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες, τον περασμένο αιώνα, και αποτυπώνει το δράμα που θα αρχίσει να εκτυλίσσεται από εδώ και πέρα με τις ροές μέσα στην ίδια την Ευρώπη με έναν τρόπο ανατριχιαστικά επαναλαμβανόμενο. Όντας ο ίδιος ο Μπρέχτ πρόσφυγας, εσωτερικός πολιτικός πρόσφυγας μέσα στις χώρες της Ευρώπης. Αλλά αυτό το βιβλίο, «Οι διάλογοι προσφύγων», στην πραγματικότητα είναι ένα δίπολο ανάμεσα στον ίδιο. Είναι ο ίδιος του εαυτός, το ένα κομμάτι του και το άλλο. Το υπογράφει λοιπόν στη μετάφραση Δέσποινα Σκούρτη, με την οποία θα συνομιλήσουμε, και επί τη ευκαιρία το βιβλίο από τις εκδόσεις Κριτική επισφραγίζει 35 χρόνια του εκδοτικού οίκου αυτού, πολύ ποιοτικής έτσι πορείας, και θα έχουμε και δύο αντίτυπα αν στείλετε SMS. Όπως σήμερα πολύ in medias res το πήγα, από τη μέση πήγα στο τέλος και μετά ξανά αρχή, γελάει ο Βασίλης. Με έχει πιάσει το λογοτεχνικό μου, Βασίλη, από τα πολλά βιβλία που διάβασα αυτές τις μέρες και πρόκειται να διαβάσω κι άλλα και να τα μοιραστώ μαζί σας κάποια από αυτά, γιατί πολλές φορές είτε τα βιβλία, είτε τα τραγούδια, είτε οι ταινίες, είτε η μουσική, είτε οποιοδήποτε άλλο έτσι παρόμοιο χόμπι, σου δίνει το έναυσμα ή του δίνεις εσύ το έναυσμα για να γίνουν και ιστορίες. Γιατί από εδώ και πέρα, παράλληλα ή σε συνέχεια των πολεμικών ανταποκρίσεων. Έχουμε σιγά σιγά να εξηφαίνονται τις ανθρώπινες ιστορίες. Το παιδάκι που πήγε μόνο του βρέθηκε πρόσφυγας στη Σλοβακία με ένα τηλέφωνο, ένα τηλεφωνικό νούμερο με μπλε στυλό μόνο γραμμένο στο χέρι του. Την πρόσφυγα που είπε ότι δεν θέλω τίποτα άλλο, κάθε μέρα η μόνη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό και η μόνη ερώτηση που τριγυρνά στο μυαλό μου είναι το ρήμα «Ζούμε». Και η κυρία που έχοντας επιβιώσει από το Auschwitz παραμένει στο Κίεβο και λέει «Δεν θα φοβηθώ κανέναν, εγώ θα περιμένω εδώ μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη των πραγμάτων». Υποθέτω ότι γυρνάτε τώρα όσοι πήγατε στα εξοχικά σας ή σε ένα Σαββατοκύριακο, τριήμερο κτλ. Επιστρέφετε και μπορεί να θέλατε από εμάς μια πιο έτσι, ρεαλιστική καταγραφή των γεγονότων. Μπορεί να θέλατε από εμάς να σας πούμε για την κίνηση, για τον καιρό, για την καθημερινότητά μας που από αύριο θα μας καλέσει να προσαρμοστούμε και να έτσι, κυλήσουμε μαζί της. Αλλά εμείς διαλέξαμε κάτι πιο εναλλακτικό. Ελπίζω να μείνετε μαζί μας. Μέχρι τις 8 ξαναλέω, λίγο μετά τις 7.30 το βιβλίο και λίγο πριν από τις 7.30, δηλαδή σε λίγο, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Φωτεινή Τομαΐ, ιστορικό συγγραφέα πρέσβη επιτιμή. Η εκπομπή μας φυσικά είναι ζωντανή από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Μένουμε πρώτο, στο 54160 στέλνετε τα SMS σας και στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, στη σελίδα μας στο Facebook, μέσω του Messenger, τα μηνύματά σας επίσης. Κρατήστε το, ξαναλέω αυτό, με τα SMS, τη λέξη πρώτο, κενό, το μήνυμά σας. Αν πρόκειται για το βιβλίο «Διάλογοι προσφύγων» του Bertolt Brecht από τις εκδόσεις Κριτική, γράψτε μόνο βιβλίο ή μάλλον τι λέω, Μαρία μου, δεν τα λέω καλά σήμερα. Ονοματεπώνυμο. Όχι, δεν χρειάζεται. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και το τηλέφωνο το βλέπουμε. Εντάξει, αυτό. Αν πρόκειται για το βιβλίο. Δύο αντίτυπα μέχρι τις 8 παρα 10 παρα 5 από τις εκδόσεις Κριτική, ξαναλέω, το βιβλίο «Διάλογοι προσφύγων». Your beauty when the witnesses are gone, and let me feel you moving like they do in Babylon, and show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah. Λοιπόν, το πιο σημαντικό νέο, έχω την εντύπωση, που μας αφορά μέσα και είναι μέσα σε όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα, την πολεμική, τη διπλωματική, τη στρατιωτική, την ιδεολογική, μάλλον την ιδεαλιστική, γιατί έχει πάρει και αυτό το πλαίσιο, έχει πάρει και αυτό το νόημα η συγκεκριμένη σύραξη, είναι το γεγονός ότι στις 13 Μαρτίου θα έχουμε την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο, με τον κύριο Ερντογάν. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος είπε ότι ο φάκελος για την Ελλάδα θα είναι μεγάλος. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, είπε ο κύριος Τσελίκ, από τις τουρκικές έρευνες φυσικού αερίου μέχρι το θέμα του Αιγαίου και της Μεσογείου. Υπάρχουν πολλά θέματα που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει πως εμείς είμαστε γείτονές της και ζούμε μαζί. Αλλά για να γυρίσω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό που μας αφορά χρονικά τουλάχιστον, να συμπέσουμε δηλαδή χρονικά και ιστορικά στη συγκυρία που έχει βρει όλους μας και μέσα σε αυτήν χορεύουμε ή προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, δυναμώνουν οι φωνές και από τη μία και από την άλλη πλευρά και έχει σιγά σιγά δημιουργηθεί ένα δίπολο, ακόμα και εντός της χώρας, για το ποιος έχει δίκιο. Ένα δίπολο που προσωπικά μου έφερε στη μνήμη αρκετές, πώς να το πω τώρα, αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε δύο μέτωπα, δεξιούς και αριστερούς, μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς, ευρωπαϊστές και σκεπτικιστές και άλλα πολλά. Να μην πω για τους εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές, γιατί εκεί πάει λίγο αλλού και δεν θέλω να κάνουμε άλλους συνειρμούς ούτε συγκρίσεις. Και αναρωτιόμουν για το αν αυτό πραγματικά οδηγεί κάπου, γιατί πολλές φορές ο δρόμος ο μεσαίος, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν δίκαια και από τις δύο πλευρές και το μεγάλο άδικο είναι ένα και μόνο, η ένοπλη σύραξη και η ήττα της διπλωματίας, αυτό είναι νομίζω το μόνο ασφαλές και λογικό συμπέρασμα. Πάμε να τα συζητήσουμε, πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την κυρία Φωτεινή Τομαΐ, πρέσβη επιτιμή, ιστορικό και συγγραφέα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Και χαίρομαι πολύ που μιλάμε την παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας για πολλούς λόγους. Να σας πω ότι αύριο...
Ο πόλεμος άλλωστε είναι γένους ασθενικού και η ειρήνη γένους θηλυκού. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
Έτσι όπως μου το πήγατε, ναι, δώσατε την απάντηση κατευθείαν, κυρία Τομαΐ. Αύριο πάντως το πρώτο πρόγραμμα και η εκπομπή θα ασχοληθεί με την γυναίκα στη δοκιμαζόμενη Ουκρανία, τη μάνα, την αδελφή, την επιστημόνισσα, τη γυναίκα που είναι μέσα στα σώματα του στρατού, στις τάξεις του στρατού, τη γυναίκα πρόσφυγα. Έχουμε νομίζω κάτι ενδιαφέρον.
Σε τελευταία ανάλυση η γυναίκα μάνα είναι αυτή η οποία περνάει όλη το βάρος της ιστορίας. Είναι πραγματικά η ρόλη τόσο διαφορετική και με τόσο διαφορετικό βάθος και απαιτεί τόσο διαφορετική δύναμη που θα μπορούσε κανείς να γράφει ατέλειωτα για τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, ιδιαίτερα σε καταστάσεις πολέμου.
Ακριβώς. Πάμε στην κατάσταση πολέμου που είναι πραγματικός πόλεμος και πράγματι είχατε αρθρογραφήσει και προβλέψει, κυρία Τομαΐ, ότι κάτι θα σκάσει στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, στο υπογάστριο της Ρωσίας. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε την άποψή σας.
Ξέρετε, κυρία Καραγιάννη, παρακολουθούσα, εγώ διεθνολόγος δεν είμαι. Mm-hmm. Είμαι ιστορικός και ξέρετε, η ιστορία δίνει μαθήματα, όπως είπε ένας μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκει συχνά μαθητές της τάξης της. Mm-hmm. Η ιστορία διδάσκει και δυστυχώς οι νέοι επιστήμονες και οι διεθνολόγοι περιφρονούν την ιστορία, ειδικά οι νέοι διπλωμάτες των άλλων τουλάχιστον κρατών. Δηλαδή, πώς να σας πω, παλιά οι Αμερικανοί διπλωμάτες ξέρανε πάρα πολύ καλά ιστορία. Σήμερα οι Αμερικανοί διπλωμάτες περιφρονούν την ιστορία και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί η ιστορία κάνει κύκλους, η ιστορία επαναλαμβάνεται και ας μοιάζει διαφορετική. Άκουγα λοιπόν διάφορους διεθνολόγους, μεταξύ των οποίων και έναν τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ και σήμερα διάβαζα, είχε ένα άρθρο του και δεν το διάβασα γιατί νευρίασα, γιατί βγαίνανε με μία ισχυρή, αν θέλετε, με έναν ισχυρό λόγο λέγοντας ότι θα γίνει πόλεμος και αποκλείεται και παρέθεταν ένα σωρό επιχειρήματα που συνδέονται κυρίως με τα οικονομικά συμφέροντα και της Δύσης αλλά και της Ρωσίας. Και έλεγα, μα τι λένε οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο Πούτιν, είναι ο μόνος ικανός κακιστής σήμερα. Έχει διαβάσει Μεγαλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος υποχωρούσε πριν επιτεθεί. Δεν πήγε, δεν παρέταξε όλες τις δυνάμεις εκεί απλώς για να εκβιάσει. Φαινόταν που πήγαινε το πράγμα. Και η Δύση αγρώνει γόραζε. Γιατί σε αυτή τη σύγκρουση πραγματικά ποιος θέλει τον πόλεμο, μάνα είμαι, ανησυχώ, πονώ. Ο πόλεμος γίνεται έξω από την πόρτα μας. Δεν είναι μία ευρωπαϊκή κρίση που βρίσκεται μακριά μας. Ξέρετε πόσο εύκολα είναι. Ιδίως μετά την αποστολή στρατιωτικού υλικού που κάναμε, το οποίο είναι μεν γελίο, δεν πρόκειται να κρίνει την έκβαση της μάχης. Αλλά έχει έναν ισχυρότατο πολιτικό συμβολισμό. Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται έμεσα μόνο ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άμεσα με τον υψηλό συμβολισμό αποστολής στρατιωτικού υλικού. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η κρίση μας εμπλέκει άμεσα και η ανάφλεξη δεν είναι καθόλου δύσκολο να συμβεί. Mm-hmm. Είναι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Έπρεπε να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια, έπρεπε να στείλουμε τρόφιμα, έπρεπε καλώς να υποδεχθούμε εδώ πρόσφυγες, αλλά η Ελλάδα έπρεπε να είναι η χώρα της ειρήνης και της σταθερότητας. Γιατί να καλεί ο Ερντογάν στην Ατάλεια σε διάλογο τους δύο και όχι εμείς κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης ως χώρα της δημοκρατίας? Ακόμα κι αν αυτό δεν πετύχαινε, δεν ήταν απαραίτητο μόνο η κίνηση στη διπλωματία, η κίνηση και η πρωτοβουλία είναι εκείνη που μετράει. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι η χώρα που εγγυάται την ειρήνη και τη σταθερότητα.
Άρα,
και, και δείτε τον Ερντογάν πώς μπαλανσάρει τα πράγματα, πώς πατάει σε δυο βάρκες. Κλείνει μεν, γιατί έχει το δικαίωμα να το κάνει τα στενά με τη συνθήκη του Μοντρέ του 1936, που κάνει καλό τελικά και στη Ρωσία
και στη
Δύση ότι έκλεισε τα στενά.
Ναι.
Και από την άλλη λέει, εγώ θέλω να τα βρείτε, γιατί τα πηγαίνω καλά και με τους δύο σας.
Εντάξει, είναι η γνωστή πάγια τουρκική διπλωματική πολιτική.
Κοιτάξτε,
του επιτίδιου ουδέτερου.
Μιλάμε για δύο αυτοκρατορίες. Mm. Μιλάμε για την παλιά Οθωμανική αυτοκρατορία που θέλει να συσταθεί και το γόητρό της και το κύρος της, και μιλάμε για μια μεγάλη αυτοκρατορία την οποία η Δύση, αντί να την εντάξει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να την έχει δίπλα της, όπως κάποτε ο Ντεγκόλ έλεγε ότι από τον Ατλαντικό όλους τα Ουράλια συμπεριλαμβανομένες της Ρωσίας η Ευρώπη θα καθορίσει το πεπρωμένο του κόσμου, την άφησε απ' έξω, και όχι μόνο την άφησε απ' έξω, επεδίωξε και το πέτυχε να την ταπεινώσει.
Αντιλαμβάνομαι, λοιπόν, κυρία Τομαΐ, ότι θεωρείται άρα ότι έχει κανονικό, συγκεκριμένο σχέδιο ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Το οποίο πότε το εξεδήλωσε και το άπλωσε? Το άπλωσε όταν κατάλαβε ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες είναι για τα κλάματα. Βάλτε ότι πήγε η Βρετανίδα υπουργός εξωτερικών, η Τρας, πήγε να μιλήσει ποιον, με το Γεράκι, το Λαυρόφ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζών διπλωμάτης με μεγαλύτερη εμπειρία,
ναι,
σε όλο τον κόσμο.
Εμπειρία, εάν, και διορατικότητα.
Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο του Κίσιντζερ.
Ναι, ναι.
Πήγε και δεν ήξερε από γεωγραφία και την παράτησε και έφυγε. Πήγε να μιλήσει μαζί του και δεν ήξερε που είναι το Λουγκάνσκ και το Ντονιέτσκ.
Έχει εμπλακεί, θεωρείται λοιπόν, η Ευρώπη και μαζί της και η Ελλάδα. Βέβαια,
βέβαια
να σας θυμίσω, το ξέρετε καλύτερα από μένα, απλά για την κουβέντα, ότι είμαστε μέλος και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να σας πω κάτι. Από τα 30 μέλη του ΝΑΤΟ και από τα 27 της Ευρώπης, πόσες χώρες στείλαν βοήθεια, ξέρετε? 10. Γιατί να είναι η Ελλάδα ανάμεσα στις 10?
Ναι.
Γιατί?
Γιατί πολλές, καμιά φορά καλείσαι να ταχθείς και με το μη πόλεμος δεν διασφαλίζεις την ειρήνη. Υποτίθεται ότι πρέπει να γίνεις πιο...
Βεβαίως δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και να σας πω κάτι. Σε μια ενδεχόμενη επίθεση της Τουρκίας, η οποία πάντα στην αναμπουμπούλα κάνει ιστορίες, εσείς πιστεύετε ότι θα τρέξει κάποια χώρα της Ευρώπης ή και του ΝΑΤΟ στο πλευρό μας? Καμία. Ποια εγγύηση και ποια δικλίδα ασφαλείας έχουμε να πλειοδοτήσουμε στην πολεμική αυτή σύραξη? Η Ελλάδα, θα έπρεπε να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός της χώρας και μου υπεδείκνυαν οι Αμερικανοί να στείλω στρατιωτικό υλικό, γιατί αυτό έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα έλεγα: λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, επειδή τα έχω πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί έχω έναν επιθετικό γείτονα και αυτά τα ψωροκαλάσνικοφ τα έχω ανάγκη. Θα στείλω όμως άλλο είδους βοήθεια. Αυτό θα παίζει τεράστιο ρόλο στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δεν μας συμφέρει αυτή τη στιγμή να βρεθούμε απέναντι. Μας συμφέρει να παίξουμε το ρόλο της χώρας της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.
Πώς το βλέπετε να εκτιλήσετε όλο
Ακούτε,
αυτό το πράγμα τώρα, το
κουβάρι? Ή θα σταματήσουν ή θα γίνει ακόμα και από ένα λάθος μία ανάφλεξη που θα βάλει όλο τον κόσμο στην τροχιά της πυρηνικής σύγκρουσης και του ολέθρου. Είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα από την πυραυλική κρίση της Κούβας το 1962. Τα πράγματα τότε αποσοβήθησαν. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά και πολύ πολύ πιο επικίνδυνα. Ο Πούτιν δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ξεδίπλωσε τα σχέδιά του με μια Ευρώπη που δεν έχει ηγεσίες, με ένα Τζόνσον που είναι αυτός που είναι, δεν θα πω εγώ, και με ένα Μπάιντεν που μιλάει για τον Ουκρανικό λαό και μπερδεύει και λέει τον Ιρανικό λαό. Είπε, οι συμφωνίες το 1989 μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, διαστόματος τότε Γάλλου Ντουμάσκ, αλλά και άλλων ηγετών της Ευρώπης, ήτανε ότι δεν θα πλησιάσει το ΝΑΤΟ χώρες του πρώην συμφώνου της Βαρσοφίας. Το έκανε. Αυτή τη στιγμή η Λευκορωσία και το έλεγε και ο Kissinger στο τελευταίο του άρθρο το 2014, ήταν σαν το μαλακό μαξιλάρι ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Και αυτή τη στιγμή πάει τώρα να μπει το ΝΑΤΟ, να μπει μέσα στη Λευκορωσία. Τι είναι η Λευκορωσία? Τα τελευταία χρόνια ξέρουμε την Λευκορωσία. Ένα πλυντήριο χρημάτων, παιδεραστίες και τράφικινγκ. Αυτό είναι η Λευκορωσία. Με ένα αδύναμο ηγέτη, τον Ζελένσκι, που δεν του δίνει κανείς σημασία και θα τον εγκαταλείψει, το είπε ήδη. Η Δύση μας έχει εγκαταλείψει. Έτσι είναι.
Μάλιστα.
Και να θυμίσω, πόσα θύματα χάθηκαν στους πολέμους, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στη Γιουγκοσλαβία, στην Κύπρο. Ματώσανε και χυθήκανε δάκρυα για τους δικούς μας στην Κύπρο. Δεν λέω ότι δεν πρέπει, ότι πρέπει αυτό να επαναληφθεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ας δούμε ότι εδώ δεν είναι ένας πόλεμος ιδεών, είναι ένας πόλεμος συμφερόντων και η Ελλάδα πρέπει να δει τα δικά της συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Κανείς δεν θα μας δώσει σημασία εάν φτάσει ποτέ αυτή η δύσκολη στιγμή, την οποία όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσει, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Είπατε ότι έχουν ολόκληρη ατζέντα οι Τούρκοι 13 του μηνός.
Ναι, ναι.
Αυτό τα λέει
και
όλα.
Και είναι και πολύ ευαίσθητη η συγκυρία κατά την οποία πραγματοποιείται η συνάντηση.
Πολύ.
Βέβαια, καλύτερα επικοινωνία και ανοιχτή διάβλη παρά απομόνωση.
Ασφαλώς και αυτό, επειδή υπάρχουν πολλοί λαϊκιστές στη χώρα μας που λένε «Μα καλά να συζητήσουμε με τον βιαστή, ο βιαστής δηλαδή στην περίπτωση αυτή είναι ο Πούτιν». Μα όταν κλείνεις στη διπλωματία, δεν μπορείς να κλείνεις τις πόρτες και το διάλογο. Είναι θάνατος αυτό, δεν μπορείς να μην μιλάς. Δεν μπορείς να μην διαλέγεσαι, να μην συνομιλείς. Μετά αρχίζουν τα όπλα. Όσο δεν υπάρχει διάλογος και διπλωματία, είναι τα όπλα που κάνουν τη διαφορά. Ακούστε, οι μέρες που ακολουθούν για όλο τον κόσμο και ειδικά για την Ευρώπη είναι οι μέρες αγωνίας, πόνου, πείνας και φτώχειας. Ο Πούτιν έχει υπογράψει συμβόλαια μαμούθ και με την Κίνα και με την Ινδία. Η Κίνα κρατάει το δημόσιο χρέος της Αμερικής στα χέρια της. Η Ευρασία εκεί παίζει το παιχνίδι όλο, είναι χαμένη για την Ευρώπη και δεν θα υπολογίσει κανείς, ούτε η Αμερική την Ευρώπη. Μπορεί κάποτε η Αμερική να σταθεί στα πόδια της, αλλά θα έχει απέναντι στην Ευρασία, την Κίνα και τη Ρωσία. Η Ευρώπη είναι χαμένη. Χαμένη, χαμένη.
Σας ευχαριστώ.
Χάσαμε τη Ρωσία.
Σας ευχαριστώ
εμείς
πολύ.
Να έχουμε η Ευρώπη τη Ρωσία.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κατάθεση της άποψής σας, με περιστατωμένα βέβαια επιχειρήματα, κυρία Τομαή, και χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
Σας ευχαριστώ, κυρία Καραγιάννη, για το βήμα που μου δώσατε. Εύχομαι να πάνε όλα καλύτερα για
μακάρι.
Τη χώρα μας και για τον κόσμο
μακάρι,
όλο.
Μακάρι, μακάρι, όπως το λέτε, και για τον κόσμο όλο. Γεια σας, ευχαριστώ.
Γεια σας.
Σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω. Μες στην αδιάκοπη ροή σου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω. Μες στην αδιάκοπη ροή σου. Δεν έπρεπε να ήσουν βροχή. Μόνο της φυλακής μου ο τείχος είναι παράτερη εποχή. Να βρει το δίκιο του ένα στίχος. Στου κόσμου τις στοές χαμένη, μέτρα στις πένθυμες βραγιές του. Να σε κορίτσι του του, η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Στου κόσμου τι στοές χαμένη, μέτρα στις πένθυμες βραγιές του. Να σε κορίτσι του ηφαίστου, η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Δεν έπρεπε να σου φωτιά, μόνο ένα κρίνο του πελάγου. Να σ' αποκλείσω στη στεριά, με μοχθηρία αρχαίου μάγου. Τώρα
Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρυσταλλό άγριο της Τσεχίας. Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρυσταλλό άγριο της Τσεχίας. Δεν έπρεπε να σου ζωή μόνο μια πεταλούδα χιόνι να μου σκεπάζει την ψυχή και από το κρύο της να μη λιώνει.
Μου αρέσει πάρα πολύ που σήμερα, παρότι είναι καθαρά Δευτέρα, είναι αργία, είναι Δευτέρα, είναι η αρχή της εβδομάδας, μπορεί κάπου να είστε χαμένοι, είστε πάρα πολύ ενεργητικοί στα μηνύματα και ενεργοί.
Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο, ψάχνω στο φως μα δε σε βρίσκω, μες στην αδιακοπή ροή σου.
Εντάξει, Άλκης Αλκαίος είναι αυτός, Βασίλη μου, Θάνος Μικρούτσικος, η πρωινή, η βραδινή σερενάτα, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Και ευχαριστώ πολύ που μου στέλνετε και μηνύματα και για τη μουσική, την εισαγωγή. Κώστα, καλησπέρα στο Βόλο. Τι να πρωτοπρολάβω τώρα από τα μηνύματα και πώς να καλωσορίσω την καλεσμένη μας, για την οποία έχω ήδη μιλήσει, είναι η κυρία Δέσποινα Σκούρτη, φιλόλογος μεταφράστρια με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστημίο του Μονάχου, επιστημονική συνεργάτης του Παντίου Πανεπιστημίου και της Κρατικής Βιβλιοθήκης της Βαυαρίας. Καλησπέρα, κυρία Σκούρτη, μεγάλη μας τιμή.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ και βέβαια είναι και η ευκαιρία το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας των εκδόσεων Κριτική να επικροτήσουμε το συγκεκριμένο οίκο για τα 35 χρόνια προσφοράς και ποιότητας από κάθε άποψη. Το βιβλίο λοιπόν, για το οποίο έχουν ήδη εκδηλώσει τρομερό ενδιαφέρον οι ακροατές μας και τους ευχαριστώ πολύ, είναι του Μπέρτολτ Μπρέχτ, «Διάλογοι προσφύγων». Mm-hmm. Και παίρνοντας το στα χέρια μου και διαβάζοντας το, γιατί δεν το είχα υπόψη μου πρέπει να σας πω, συγκλονίστηκα, σχεδόν ανατρίχιασα από το επίκαιρο του πράγματος. Ο ίδιος ο Μπρέχτ, πρόσφυγας στις χώρες της Ευρώπης, διωγμένος από το καθεστώς βέβαια το ναζιστικό, ο οποίος έχει φτιάξει αυτό το βιβλίο που μας παρουσιάζει στην ουσία έναν εργάτη και έναν αστό να διαλέγονται ως πρόσφυγες σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό. Σωστά?
Πολύ σωστά.
Σας ακούμε. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Θα μιλάτε εσείς και εγώ απλά θα παρεμβαίνω.
Ναι. Είναι όντως δυστυχής η συγκυρία της επικαιρότητας του έργου. Γιατί και εγώ όταν άρχισα να μεταφράζω αυτό το βιβλίο, αφορμή ήταν πάλι η προσφυγική κρίση του 15-16, όταν είχα βρεθεί στο Βερολίνο και παρακολούθησα την παράσταση. Και τότε η παράσταση, το έργο μάλλον, είχε ανέβει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Και ένιωσα την ανάγκη και το χρέος να μεταφράσω αυτό το έργο στα ελληνικά για να συστηθεί και στο ελληνικό κοινό. Διότι τότε βιώναμε και την κρίση πολύ έντονα στην Ελλάδα με τους πρόσφυγες.
Βεβαίως. Και το έργο επαναλαμβάνεται.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και είναι μια ατέρμονη επανάληψη, γιατί αν σκεφτούμε ότι από το 40-45 που γράφτηκε το έργο μέχρι τώρα, πόσες φορές ήταν επίκαιρο, πόσες φορές ήρθε στην επικαιρότητα, είναι μια επανάληψη η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει στο μέλλον, αλλά και το δυστύχημα είναι ότι όντως είναι πάρα πολύ επίκαιρο και σήμερα με τα γεγονότα στην Ουκρανία.
Ναι. Και αυτό που είναι το πιο συγκλονιστικό, βέβαια, σας πάω κατευθείαν. Σήμερα έχω πάθει το in medias res και εγώ, κυρία Σκούρτη. Δηλαδή, από τη μέση πηγαίνω στο τέλος και μετά πάλι στην αρχή. Είναι το γεγονός ότι είναι βιωματικό το υλικό. Και ενώ νομίζεις ότι πρόκειται για δύο άτομα, τον Κάλε και τον Τσίφελ, τον εργάτη Κάλε και τον διανοούμενο Τσίφελ, στην ουσία είναι ένα δίπολο του ίδιου του συγγραφέα, του ίδιου του Μπρέχτ.
Ναι, αυτό έχω παρατηρήσει κι εγώ. Είναι ένας τρόπος. Ξέρετε, ήταν πρόσφυγας και ο ίδιος και απομονωμένος στις χώρες στις οποίες ζούσε, γιατί ήταν και μια ορολογιακή βόμβα ο Μπρέχτ για οποιαδήποτε χώρα του έδινε άσυλο ή άδεια παραμονής για ένα οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η Δανία, στην οποία γράφτηκε το έργο, είχε δοσοληψίες με τους Ναζί, οπότε παρέχοντας του άσυλο ήταν σαν να έβαζε φυτίλια σε αυτές τις δοσοληψίες, τις οικονομικές δοσοληψίες που είχε με το ναζιστικό καθεστώς. Οπότε είχε ελάχιστες επαφές με ανθρώπους και συνομιλούσε με τον εαυτό του. Ο ένας ήρωας, το ένα πρόσωπο εξομολογείται στο άλλο στιγμές και γεγονότα από την ίδια τη ζωή του Μπρέχτ και από τα ίδια τα βιώματα του Μπρέχτ ανά τις χώρες που πέρασε και το πόσο δύσκολο είναι να είσαι πρόσφυγας ακόμα και αν είσαι ο ίδιος ο Μπρέχτ. Και πόσες δυσκολίες μπορεί κάποιος να συναντήσει στο διάβα του ζώντας υπό αυτό το καθεστώς της προσφυγιάς. Ακόμα και το διάλεξε ο ίδιος. Ο Μπρέχτ έφυγε πριν αναγκαστεί να φύγει.
Αυτό εξορίστηκε.
Ναι, εξορίστηκε. Ναι.
Γι' αυτό και λέτε στο επίμετρο. Εμένα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι σχεδόν εισάξια με το περιεχόμενο του βιβλίου απόλαυσα το επίμετρο που υπογράφεται. Γιατί λέτε ότι η προσφυγιά δεν είναι άλλο παρά ένας λανθάνων αναχωρητισμός.
Ναι.
Και επίσης λέτε ότι η προσφυγιά σημαίνει και ανωνυμία. Για μιλήστε μας λίγο περισσότερο γι' αυτό, μέσα αν μπορείτε από τους διαλόγους του βιβλίου. Γιατί γίνεται ανώνυμος ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να είναι, ας πούμε, ο Κάλε, δεν ξέρω το επώνυμο. Γιατί περνάει στο χώρο της ανωνυμίας από την ώρα που γίνεται πρόσφυγας?
Γιατί σημασία δεν έχει το όνομά του, σημασία δεν έχει η υπόστασή του σαν άνθρωπος, ούτε τι δουλειά έκανε πιο πριν, ούτε τι ως γιος ήταν, ποια ήταν η σύζυγός του, ποια ήταν τα παιδιά του, ποια ήταν η αναγνώριση που έχει από την κοινότητα στην οποία ζούσε και δραστηριοποιούταν. Σημασία έχει από πού κατάγεται, τι χαρτιά έχει, αν έχει χρήματα να συντηρήσει τον εαυτό του, αν χρειάζεται βοήθεια, τι είδους βοήθεια χρειάζεται, τι μπορεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο θέλει να ενταχθεί και κατά πόσο το κοινωνικό σύνολο το οποίο θέλει να ενταχθεί αισθάνεται απειλούμενο από τον πρόσφυγα. Και οι δύο ήρωες λένε, ο ένας από τον δύο ο οποίος είναι και καλλιεργημένος, θα μπορούσε να προσφέρει, λέει ότι είναι προτιμότερο να σιωπείς παρά να μιλάς, είναι προτιμότερο να θέλεις να μην προσφέρεις παρά να θέλεις να προσφέρεις, γιατί όσο περισσότερο ακούγεσαι μέσα στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο θέλεις να ενταχθείς, τόσο περισσότερο σου αρνούνται την ένταξη. Και από την καθημερινότητα του Μπρέχτ είδα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του λανθάνοντα αναχωρητισμού χάνει το προσωπικό του, τα προσωπικά του, θέλετε, εφόδια. Ο Μπρέχτ, ας πούμε, καταλήγοντας ως πολιτικός πρόσφυγας στην Αμερική, έχασε το πιο σημαντικό του όπλο, τη γλώσσα. Εκεί, λοιπόν, μην μπορώντας να μιλήσει στο ίδιο επίπεδο που θα μπορούσε να διαλεχθεί στην μητρική του γλώσσα, ουσιαστικά εξουδετερώθηκε. Ήταν σαν να μην υπήρχε.
Μάλιστα. Θέλετε να βοηθήσουμε τους ακροατές μας να πούν λίγο στο πνεύμα και στο κλίμα του βιβλίου λίγο περισσότερο μέσα από κάποιους διαλόγους. Εγώ έχω το βιβλίο στα χέρια μου, αν θέλετε να το βλέπουμε μαζί. Δεν ξέρω πού να πάμε, αν θέλετε λίγο να μας καθοδηγήσετε.
Ναι, σε λεπτό να ανοίξω και εγώ να βρω.
Ανοίξτε κι εσείς.
Εγώ θα πήγαινα, ας πούμε, στον διάλογο 7. Δεν θα σας πω σελίδα, αλλά θα διαβάσω εγώ, γιατί δεν έχω μπροστά το
βιβλίο.
Συνδιαλέγονται οι δύο και ο διανοούμενος εκ των δύο έχει αποφασίσει να γράψει τα απομνημονεύματά του. Κάποια στιγμή λέει ότι, ξέρεις κάτι, δεν μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να γράψει τα απομνημονεύματά μου, γιατί δεν θα διαβάσει κανείς, είμαι ένας τελείως ασήμαντος άνθρωπος. Το απαντάει ο εργάτης, Κάλε, μα εσείς είστε τόσο μορφωμένος κτλ. Και απαντάει ο διανοούμενος. Επιτρέψτε μου να διαβάζω.
Βεβαίως.
Σε λαμπρές εποχές, άνθρωποι σαν και του λόγου μου χαλάνε το αρμονικό σύνολο. Άκουσα βέβαια πως είχαν φτιάξει στρατόπεδα για ανθρώπους σαν και εμένα, με σκοπό να τους προστατεύσουν από την οργή του λαού. Ωστόσο, ούτε αυτά μου γέμισαν το μάτι. Ας συνεχίσω όμως με την ανάγνωση. Και απαντά ο Κάλε. Θέλετε να μου πείτε πως κατά τη γνώμη σας δεν είστε αρκετά καλλιεργημένος για αυτή τη χώρα? Και απαντά ο Τσίφιλ. Σίγουρα δεν είμαι όσο καλλιεργημένος χρειάζεται, ώστε να μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου διατηρώντας την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μου μέσα σε όλη αυτή τη βρωμιά. Πείτε το και αδυναμία, αλλά δεν είμαι πια και τόσο ανθρώπινος, ώστε να μπορέσω να παραμείνω άνθρωπος μπροστά σε τέτοια απανθρωπιά. Μέσα λοιπόν στη φρίκη του πολέμου, χάνει και την ίδια του την ανθρωπιά ο πρόσφυγας. Γίνεται την ανθρώπινη υπόστασή του και την ίδια την ανθρωπιά του. Γίνεται ένας αριθμός μέσα στη μάζα. Ένα διαβατήριο, το οποίο, μάλλον ο κάτοχος ενός διαβατηρίου, το οποίο διαβατήριο του επιτρέπει να διασχίζει σύνορα ή δεν του επιτρέπει να διασχίζει σύνορα.
Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον που αναφέρετε και εσείς, πώς το να πούμε, αναλύοντας λίγο περισσότερο τι σημασία έχει το διαβατήριο μέσα πάντα από τους διαλόγους των δύο αυτών ανθρώπων.
Mm-hmm.
Ότι είναι τόσο πολύτιμο, δηλαδή αυτό που είπατε, δεν γίνεται να κάνει το ίδιο ένας άνθρωπος, δηλαδή μπορεί να πάει οπουδήποτε ο ίδιος, αλλά όχι και το διαβατήριό του. Αν mm-hmm. είναι καλό διαβατήριο, η ισχύς του θα αναγνωριστεί. Και αυτό πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί όπως είπατε, ζήσαμε από πολύ κοντά και εδώ στην Ελλάδα, σε πολλές περιοχές, το δράμα των προσφύγων και πολύ φοβούμαι ότι θα αρχίσουμε να το ξαναζούμε επαναλαμβανόμενο και τώρα. Έχει ήδη αρχίσει να γίνεται.
Αθρηστικό.
Με την Ουκρανία.
Δηλαδή, δεν νομίζω ότι τελείωσε η προηγούμενη προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε mm-hmm, να mm-hmm. τη βιώνουμε και αθρίζεται τώρα, θα προσδεθεί και θα αθρηστεί και η προσφυγική κρίση από την Ουκρανία, δηλαδή οι ερχόμενοι πρόσφυγες από την Ουκρανία.
Και... Ναι. Αθρηστικά και επαγωγικά, επιτρέψτε μου να ναι. πω εγώ. Έτσι, mm-hmm. γιατί το αλυσιδωτά και με ντόμινο, η μία κατάσταση φαίνεται να εγκυμονεί και να γεννά την άλλη.
Mm-hmm.
Θέλετε να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι
ναι,
και μετά να επανέλθουμε σε διαλόγους και σε κεφάλαια που θα διαλέξετε να μας παρουσιάσετε εσείς, κυρία Σκούρτη, γιατί νομίζω ότι και μέσα από την ανάγνωση αλλά και μέσα από τη δική σας ματιά μπορούμε να βοηθήσουμε τους ακροατές μας. Να τους θυμίσω ότι ακούμε πάντοτε την κυρία Δέσποινα Σκούρτη, μεταφράστρια και φιλόλογο του βιβλίου Μπέρτολτ Μπρέχτ «Διάλογοι προσφύγων». Για το οποίο δίνουμε δύο αντίτυπα, οι εκδόσεις Κριτική δηλαδή δίνουν δύο αντίτυπα, αν στείλετε μήνυμα SMS στο πρώτο κενό, το ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνσή σας στο 54160.
Θα'ρθουν να σου πω πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, ψέματα λένε. Κάποτε θα'ρθω γνωστική, λόγαδες και γραμματική, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσουν. Υπάρχει ελπίδα.
Α, εγώ θα το εξομολογηθώ εδώ και ας μ' ακούει και η κυρία Σκούρτη. Στενοχωριάμαι πάρα πολύ όταν δίνουμε κάποιο βιβλίο, γιατί ενώ δίνουμε μόνο δύο αντίτυπα, είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι ακροατές, και τους ευχαριστώ θερμά, κυρία Σκούρτη, γράφουν βεβαίως, γιατί έχετε μεγάλο μερίδιο σε αυτό. Μην σας πω ότι το προκαλείτε κιόλας. Το γράφουν και πολλά ωραία σχόλια, είτε επί του βιβλίου, είτε επί της συζήτησης, με ευχαριστίες. Και επειδή είναι λίγα τα αντίτυπα, μόνο δύο, εγώ στενοχωριέμαι που δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα. Ή ας είναι μια αφορμή, έτσι, ένα έναυσμα για να ασχοληθούν λίγο περισσότερο. Λοιπόν, όσο ακούγαμε το τραγούδι «Κάποτε θα έρθουν», σκεφτήκατε να μας μεταφέρετε και κάποιο άλλο κομμάτι από τους διαλόγους,
ναι,
του Κάλε με τον Τζίφελ και του Τζίφελ με τον Κάλε.
Σκέφτηκα ένα απόσπασμα από τον έκτο διάλογο, στο οποίο συνδιαλέγονται πάντα οι δύο συνομιλητές που συναντιούνται τυχαία. Πότε λέει ο ένας δεν ήρθε, πότε δεν ήρθε ο άλλος, κάποια στιγμή βρίσκονται, γιατί είναι τόσο η ώρα που έχουν να σκοτώσουν, μην κάνοντας τίποτα. Και συζητούν λοιπόν για τις μεγάλες ιδέες και για το πόσο οι άνθρωποι μπορούν να μπουν εμπόδια στις μεγάλες ιδέες των ηγετών, των πολύ μεγάλων ηγετών. Mm-hmm. Μία λοιπόν από αυτή την η μεγαλύτερη ιδέα ίσως, λοιπόν, των ηγετών είναι ο ολοκληρωτικός πόλεμος. Ο πόλεμος μέχρι σε σχάτων. Και εκεί μπαίνει εμπόδιο ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που θέλει να φάει, ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει, ο άνθρωπος που θέλει να ντυθεί, ο άνθρωπος που θέλει να πάει βόλτα. Και το απαντάει λοιπόν ο Κάλε όταν ο Τσίφελ λέει ότι είναι εμπόδιο ο άνθρωπος πλέον σε αυτή την τεράστια ιδέα που έχουν οι ηγέτες για τον ολοκληρωτικό πόλεμο και τι να κάνουμε. Απαντάει ο Τσίφελ, μια λύση θα ήταν να μεταφέρει ο καθένας τους αμάχους του στο στρατόπεδο του αντιπάλου. Έτσι λοιπόν οι άμαχοι δεν θα βγαίνουν στον δρόμο ως προσφυγική, ως μια προσφυγική πορεία, τέλος πάντων, πορεία προσφύγων, ένα καραβάνι προσφύγων και να εμποδίζουν τις μηχανές του πολέμου να φτάσουν στο μέτωπο. Ναι, λέει ο άλλος, αλλά τότε το ίδιο θα έκανε και το αντίπολο στρατόπεδο. Θα έφερε τους δικούς του αμάχους στο δικό μας στρατόπεδο, οπότε πάλι το ίδιο το πρόβλημα θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και το πατέρα Τσίφελ, ναι. Η λύση είναι να εκενώσουμε τον πλανήτη. Να μπορέσουν επιτέλους οι μεγάλοι ηγέτες να φέρουν σε πέρα τον ολοκληρωτικό πόλεμο χωρίς τους ανθρώπους που μπλέκονται μέσα στα πόδια τους. Γιατί ενώ έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε τέλειες μηχανές και τέλεια όπλα, και ίσως στην εποχή μας και τα τελειότερα των τελειωτέρων όπλα, έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν να θέλουν να ζουν και επιμένουν να αρνούνται τον πόλεμο και επιμένουν να φοβούνται και να βγαίνουν στον δρόμο σε καραβάνια και να πορεύονται προς την ειρήνη, προς την ασφάλεια, προς την ανθρωπιά, προς μια ανθρώπινη ζωή. Και αυτό το βρήκα συγκλονιστικό, γιατί είναι τόσο ειρωνικό το κείμενο.
Ναι, και εγώ τώρα στέκομαι στη φράση που είπατε, ότι έχουμε και τους ανθρώπους που επιμένουν να ζουν.
Ναι.
Δηλαδή, τι θέλουν τώρα και αυτοί μες στη μέση, να θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή τους με ένα φυσιολογικό τρόπο.
Ναι, και ο Τσίφελ προτείνει διαρκή εκένωση του πλανήτη. Είναι ο μόνος τρόπος να πάψουμε να ζούμε για να μπορέσουμε να πολεμούμε στο διεινικές μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.
Το βλέπω και εγώ αυτό όσο το παρουσιάζεται και έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι ένα βιβλίο δηλαδή, κυρία Σκούρτη, δεν σας ρώτησα τίποτα επί του πιο τεχνικού κομματιού, που γράφτηκε πότε.
Από την αρχή μέχρι το τέλος σε μία χρονική περίοδο και δεν γράφτηκε από την αρχή μέχρι το τέλος με ένα συγκεκριμένο σκοπό να γίνει διάλογη προσφύγων. Δηλαδή είναι συγγραφή κατά την προσφυλή μέθοδο του συναρμολόγηση, λέει ο ίδιος, κατά την προσφυλή μέθοδο του Μπρέχτ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είχε γράψει τα απομνημονεύματα ενός αστού, που είναι ο Τσίφελ, και το ημερολόγιο ενός προλετάριου, που είναι ο Κάλε, έκανε μια συγγραφή αυτών των δύο, έβαλε και κάποια άλλα αποσπάσματα από κάποιες σημειώσεις που κρατούσε ο ίδιος για τον ίδιο τον εαυτό και το κείμενο ξεκίνησε να γράφεται από το 39 που βρίσκεται, το 33 που βρίσκεται στη Δανία και τελειώνει το 43, 10 χρόνια αργότερα, όταν βρίσκεται στην Αμερική.
Μάλιστα.
Και έτσι
δηλαδή
αρχιοθετείται και μπαίνει στο αρχείο του Μπρέχτ και έπειτα εκδίδεται όταν επιστρέφει στη Γερμανία.
Και έχω την εντύπωση ότι μας είπατε, ήδη αυτό που μας είπατε στην αρχή, ότι εσείς είχατε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε ως θεατρικό έργο να παίζετε στο Βερολίνο, πρέπει να ήταν επίσης συγκλονιστικό.
Ναι, ήταν συγκλονιστικό ιδιαίτερα. Ο τρόπος που συγκλονιστικό ήταν ο τρόπος που συνομιλούσε με την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δηλαδή μια πόλη που έχανε την ισορροπία της με, όλο, με το κύμα των προσφύγων που είχαν συρρεύσει και με, την, με τις αντιδράσεις, γιατί είναι για τα υψηλά ενίκια, για, το, για όλη αυτή την αναστάτωση που προκαλούσαν οι πρόσφυγες στην ίδια την πόλη και πόσο καταδυναστικά λειτουργούσε αυτό το κείμενο, μιλώντας ουσιαστικά, βάζοντας τον θεατή στη θέση του πρόσφυγα. Δηλαδή να ταυτιστεί με τον οικείο του, να ταυτιστεί με τον διανοούμενο Μπρέχτ, ο οποίος ήταν και ο ίδιος πρόσφυγας.
Ναι. Και μάλιστα εγώ δεν ήξερα, ντροπή μου, ότι είχε χάσει το πρωτότοκο γιο του στα ναζιστικά στρατόπεδα. Είχε το παιδί στρατευτεί με το ζόρι, γιατί ήρθε η σειρά του να στρατευτεί, να καταταγεί. Και είχε χάσει το γιο του Μπρέχτ με αυτό τον
κύριε
τρόπο.
Κυρία Καριάννη, δεν νομίζω ότι το ξέρουν πολύ. Και εγώ όταν το έμαθα, όταν το διάβασα, ναι. Όταν το εκμέευσα από το mm-hmm. κείμενο και δεν το λέει ξεκάθαρα ναι, μέσα ναι. στο κείμενο, ναι. ήμουν συγκλονισμένη ότι το παιδί δεν φέρει το επώνυμο του Μπρέχτ, δεν έφερε το επώνυμο του Μπρέχτ, γιατί ήταν παιδί εκτός γάμου, η μητέρα του ήταν ανήλικη και ο πατέρας δεν συνεννούσε στο γάμο με τον σοσιαλιστή τότε Μπρέχτ.
Μάλιστα, έχει πολλή ιστορία από πίσω. Ναι, ναι.
ναι, ναι. ναι. Και ο ίδιος δεν μεγάλωσε με το παιδί του, δεν μεγάλωσε καθόλου, δεν έζησε καθόλου με το παιδί του. Ουσιαστικά δεν τον αναφέρει πουθενά, αλλά είναι η τραγική ηρωνία του να φεύγεις για να σωθείς από τον ναζισμό, να είσαι τόσο μεγάλη προσωπικότητα και το παιδί σου, το πρωτότοκο γιο σου να χάνεται στο ανατολικό μέτωπο.
Κυρία Σκούρτη, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτά τα πράγματα μαζί μας. Σας ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε. Δέσποινα Σκούρτη, εκδόσεις Κριτική, μπράβο σας και σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.
Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Αντίξε μοναχιά συναισθηνή.
Τώρα πραγματικά στην εκπνοή του χρόνου, ο κύριος Νίκος Κόλλιας από το Νέο Ηράκλειο και η κυρία Χαρά Νικολοπούλα από την Πάτρα για τα δύο αντίτυπα θα σας τα αποστείλουν οι εκδόσεις.
Σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα...
Και η κυρία νωρίτερα ήταν η κυρία Φωτεινή Τομαή που με ρωτάτε, η πρέσβης επιτιμή ιστορικός και συγγραφέας. Πραγματικά λυπάμαι, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου που με τόσα μηνύματα δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε ούτε καν να τα αναφέρω, δεν υπήρχε άλλος χρόνος. Μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Μαρία Σφυρόερα και τον Βασίλη Νικολόπουλο. Έλενα Καραγιάννη, πολλά φιλιά, ακολουθεί Νεφέλη Λιγερού. Αύριο στις 7 η γυναίκα στη δοκιμαζόμενη Ουκρανία. Φιλιά.
Ποιος στη ζωή μου, ποιος παραφυλά. Στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά. Που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει.